10 мая арцыбіскуп Кірыл Васіль, сакратар кангрэгацыі па справах усходніх касцёлаў, сустрэўся з мітрапалітам мінскім і слуцкім Філарэтам. У сустрэчы прынялі ўдзел таксама апостальскі нунцый у Беларусі арцыбіскуп Клаўдыё Худжэроцці і апостальскі візітатар для грэка-католіка ў Беларусі архімандрыт Сяргей Гаек. Асабліва важным у справе згоды і ўзаемапаразуменнем мы лічым рэлігійны дыялог, значнай часткай якога з'яўляюцца нашы ўзаемаадносіны з рыма-каталіцкім касцёлам, падкрэсліў мітрапаліт Філарэт. Мы лічым, што і надалей у нашай краіне неабходна захоўваць міжканфесійны мір, выражаючы сваю добрую волю паважлівымі адносінамі адно да аднаго, дадаў ён. Як паведамляе афіцыйны партал БПЦ, арцыбіскуп Кірыл Васіль падзякаваў патрыяршаму экзарху за значны ўклад Беларускай праваслаўнай царквы ў справу міратворчасці і багаслоўскага дыялогу. Апостальскі нунцый Беларусі перадаў патрыяршаму экзарху ліст з велікоднымі віншаваннямі ад святога айца.